Хобіт або туди і звідти, розділ другий, частина друга. І саме тоді повернувся Ґанвальд. Але ніхто його не бачив. Тролі щойно вирішила засмажити гномів зараз, а з'їсти їх пізніше. То була Бертова ідея. І після других суперечок на це пристали всі. «Зараз їх добре не засмажиш, це забере цілу ніч», – пролунав голос. Берт подумав, що то голос Вільяма. «Не починай сперечатися знову, Біле», – сказав він. «Інакше це таки справді забере цілу ніч», – пролунав голос. Берт подумав, що то голос Вільяма. «А хто сперечається?» – озвався він. «Який подумав, що то говорив Берт?» «Ти сперечаєшся», – сказав Берт. «Ти брехло!» – вигукнув Вільям, і суперечка розпалилася знову. Урешті-решт було вирішено дрібно їх покрошити і зварити. Тож тролі дістали великий чорний казан і видобули ножі. «Добре їх не звариш, у нас немає води. А до джерела йти далеко, і взагалі знову пролунав голос. «Та замовкни!» – загорлали вони, – «бо ми так ніколи не закінчимо. А скажеш іще хоч слово, сам підеш по воду». «Сам замовкни», – буркнув Том, який думав, що то голос Вільяма. «Хто тут сперечається, крім тебе, хотів би я знати?» «Ти бовдур», – сказав Вільям. «Сам бовдур», – огризнувся Том. «Сам бовдур», – озвався другий. І так суперечка розгорілася знову, ще гарячіше, ніж до того, а нарешті вони вирішили посідати на лантухи один по одному і розчавити гномів, а зварити іншим разом. «На кого ми сядемо першого?» – пролунав той самий голос. «Краще сядьмо спершу на останнього хлопця», – сказав Берт, якому Торін пошкодив око. Берт подумав, що говорив Том. «Ні, не говори саме з собою», – сказав Том. «А якщо хочеш сісти на останнього, то сядь на нього. Котрий це?» «Той, котрий у жовтих панчохах», – сказав Берт. «Дурниці! Той, котрий у сірих панчохах», – заперечив голос, подібний до Вільямового. «Я певен, що вони були жовті», – сказав Берт. «А вже жовті», – погодився Вільям. «Тоді чого ж ти кажеш, що вони були сірі?» – не відступав Берт. «Я не казав, це Том!» «Я теж цього не казав, це ти!» «Один супроти двох?» «Отож століць пельки!» – прикрикнув на них Берт. «З ким ти балакаєш?» – запитав Вільям. «Та припинити вже! Та припиніть вже!» – загорлали Том і Берт разом. «Ніч минає, скоро світатиме, треба з цим кінчати!» «Світанок на вас упаде, і камнем станете ви», – пролунав голос, подібний до Вільямого. Та це був не його голос, бо саме цієї хвилини на пагорбі розвиднілося у гіллі, знявся гучний щебет. Вільям не озивався, а він застиг, обернений на камінь тієї самої миті, коли нахилявся. А Берт і Том заклякли, наче скелі, в той момент, коли дивилися на нього. Так вони стоять і донині. Самі-самісінькі, якщо на них не сідають пташки. Адже тролі, як ви, можливо, знаєте, мусять ховатися під землю до сходу сонця, бо інакше вони знову перетворяться на брили гірської породи, з якої їх було створено. І уже ніколи не зрушиться з місця. Ось що трапилося з Бертом, Томом і Вільямом. «Чудово!» – сказав Ґанвальд, вийшовши із-за дерева та допомігши Більбо злізти з тернового куща. Тепер Більбо все зрозумів. То був голос чарівника, котрий якийсь спонукав тролів сперечатись і сваритись, доки не настав світанок і не покінчив із ними. Тепер Більбо все зрозумів. Далі треба було порозв'язувати лантухи і визволити гномів. Вони майже позадихалися і були дуже роздратовані. Їм зовсім не подобалось лежати, слухаючи, як тролі планують їх засмажити, розчавити чи покрошити. Вони двічі поспіль вислухали звіт Більбо про все, що з ним трапилось, і щойно тоді вгамувалися. «Невдалий час, аби практикувати у дрібних крадіжках і очищати кишені», – процідив Бомбур. «Тим паче тоді, коли все, що нам треба – вогонь і їжа».
І саме б цього тобі ні за що не вдалося б дістати в цих хлопцях без бою, відповів йому Ганфальд. Так чи інак, а зараз ви марнуєте час. Хіба вам не зрозуміло, що десь поблизу у тролів мусить бути печера чи землянка, щоб ховатися там від сонця? Нам треба до неї зазирнути. Вони розглянулися довкола і невдовзі знайшли сліди тролівських кам'яних черв'яків, які вели до вершини пагорба. І тоді натрапили на сховані в чагарях великі кам'яні двері, що провадили до печери. Та вони не могли відчинити, навіть навалишився Сігуртон, тим часом як Ганфальд випробував різноманітні склинання. «Може, це придасться?» – спитав Більбо, коли вони вже не на жарт натомились і не розсердились. «Я знайшов це на тому місці, де билися тролі». І він показав латинського ключа, хоча Вільямові без сумніву він здавався дуже маленьким і потайним. Напевно, ключ випав з його кишені, і це було дуже доречно, перш ніж він перетворився на камінь. «То якої ж мари ти мовчав про це дотепер?» – закричали гноми. Ганфальд схопив ключа і вставив його в замкову шпарину. Тоді кам'яні двері одним махом відхилилися, і усі вони увійшли до середини. На підлозі там валялися кістки, а в повітрі стояв гидкий сморід, але було чимало їжі, безладно розкиданої на кам'яних полицях і на землі серед неохайного звалища награбованого добра, де було все, що завгодно. Там також було багато одежі, розвішаної по стінах, замалої для тролів, бо ось вона належала їхнім жертвам. І серед усього того висіло кілька мечів найрізноманітніших типів, форм і розмірів. Два з них привернули їхню особливу увагу ошатними піхвами та всипаними самоцвітами руків'ями. Ганфальд і Торін вибрали їх для себе, а Більбо взяв кинджал у шкіряних піхвах. Напевно, тролові він правив лише за якийсь крихітний кишеньковий ножик, але для цього хобіта цілком міг прислужити коротким мечем. «Здається, це добра зброя», – промовив чарівник, до половини видобувши меч і піхов із цікавістю їх розглядаючи. Їх не викував ані троль, ані людина в цих краях і ні наші дні. Але якщо ми прочитаємо вирізблені на них руни, то дізнаємося про них більше. Ходімо подалі від цього страшенного смороду, не втримав Філі. Вони винесли з печери горщики з монетами, і ту їжу, яка була неторканою, виглядала придатною для споживання. А також одне барило елю, яке лишилося повним. На той час вони були раді поснідати, тож неабияк зголоднівши, не вернули носа від харчів, здобутих у коморі тролів. Їхня власна провізія була дуже мізерна, а тепер у них були і хліб, і сир, і вдосталь елю, а ще копчена свиняча грудка, яку можна було підсмажити у приску. Після снідання вони поснули, бо ніч була зіпсована і не робила нічого до полудня. Потім, привівши поні, вивезли горщики із золотом і закупали їх у потаємному місці, недалеко від шляху над річкою, приказуючи над ними силу селена замовлянь. На той випадок, коли матимуть змогу повернутися і відкупати їх. Коли все було зроблено, вони знову посідали наверхи і потрюхикали далі стежку, що вела на схід. «Навіщо ти зникав, якщо це не таємниця?» – спитав Торіну Ганфельда, коли вони їхали поруч. «Аби подивитись уперед», – відповів той. «А чому повернувся такий слушний час?» «Аби озирнутися назад», – була відповідь. «Так-так», – сказав Торін, – «але чи не можна зрозуміліше?» «Я поїхав вперед, аби розвідати дорогу. Незабаром вона стане безпечною та важкою. Також мене непокоїло, як поповнити наші невеликі запаси провізії. Я від'їхав не дуже і далеко, коли зустрів двох моїх друзів із Грівендолу». «А де це?» – спитав Більбо. «Не перебувай», – сказав Ганфольд.
Дістанешся туди за кілька днів, якщо нам пощастить, і довідуєшся про все там. Отож, я зустрів двох людей Елронда. Вони поспішали вперед, побоюючись тролів. І це вони ми розповіли мені, що троє тролів спустилися з гір і усіли в лісах недалеко від дороги. Вони розлякали всіх у цих околицях і чигають у засідці на подорожніх. І я відразу ж збагнув, що мені треба повертатись. Озирнувшись, я побачив удалік вогник і попрямував до нього. Ну, тепер ви все знаєте. Будьте ласкаві, наступного разу поводьтеся обережніше. Інакше ми нікуди не потрапимо. «Ми тобі дуже вдячні», – сказав Торін.